ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሎሚ ብጎርጎሮሳዊ ባሕሪ ሓሳብ ባሕቲ ግንቦት ናይ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ኮይኑ እዛ ዕለት እዚኣ ብምልእታ ወርሒ ግንቦትን ብዙሕ ፍጻሜታትን ክዝክሩ ብቐንዱ እዛ ወርሒ እዚኣ ንኖና እግዚእትነ ማርያም ዝተወፈየት ወርሒ ብምዃና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጥቓ ሮማ ዝርከብ ናይ ኖና ድንግል ማርያም መካነ ንግደት ፍሉይ ስሙ ዲቪና ኣሞሬ ማለት መለኮታዊ ፍቕሪ ብምኻት ስለ ሰላም ሶርያን ስለ ሰላም መላእ ዓለምን ምስቶም ኣብኡ ዝተረኽቡ ኣገልገልትን በሻሓት ዝቝፅሩ ካብ ከባቢ ሮማን ካብቲ ቦታን ዝመፁ ነጋድያንን ጸሎተ መቝፀርያ ደጊሞም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብናይ ጎርጎሮሳዊ መጽሓፈ ቅዱሳዊ ሎሚ ዕለት 1 ግንቦት ናይ ሰራሕተኛታት ጠበቓ ዝኾነን በዓል እውን ሰራሕተኛ ናይ ዝነበረ ቅዱስ ዮሴፍ በዓል ይዝከር። እዚ በዓል እዚ ምስ ዓለምለኸ ዕለተ ሰራሕተኛታት እውን ብሓባር ይዝከር። ስለ ዝኾነ ኸዓ ናይ ሰራሕተኛታት ጠበቓ ቅዱስ ዮሴፍ እዩ። ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 54 ዝተወስደ ኮይኑ ናብቲ ዓዲ ማለት ናዝሬት ዓዱ ከይዱ ናብ ምኩራቦም ኣትዩ ይምህሮም ነበረ እሞ እዚ ሰብ እዝስ ነዚ ኩሉ ጥበብን ተኣምራትን ካበይ ኣምጽኦ? ወዲ ተጸረባይ ዘይኮነን ኣዲኡስ ማርያም እትበሃል ዘይኮነትን ኣሕዋቱስ ያዕቆብን ዮሃንስን ስምዖንን ይሁዳን ዘይኮኑን ኣሓቲ ኩለንስ ምሳናደ ኣይኮናን ዘለዋ? እዚ ኩሉ ደኣ ካበይ ኣምጽኦ? ኣብ ምባል ክሳብ ዝበጽሑ ተደንቑ እንክብል ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብሓደ ጐድኑ ወዲ ዮሴፍ ጸራቢ ምዃኑ ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ዮሴፍ ብጽርበት ዕንጸይትና ተናበየ ከም ዝዓቢ ከም ዝነበረ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ፍሉይ ጥበብን ተውህቦን ካብ እግዚኣብሔር እምበር ካብ ሰብ ዘይኮነ ከም ዘለዎ ከም ዝተረዱ ይገልጽ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ስርዓታት ሃገርና ዮሴፍ ጸራቢ ብዝብል ስም ይፍለጥ። ካብ ቅዱስ ዮሴፍ እንምሃሮ ቀዳማይ ኣብነት ብፍረጻማኻ ምንባር ክብረት ከም ዝኾነን ክኸውን ሓፍ ዘይብል ሓላፍነት ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ተሰኪሙን ከብቅዕ ንዅሉ ብትሕትና ምጻር እውን ዓብ ትምህርቲ እዩ። ሓፍ ዘይብል ሰኸ ምስ ወረዶ እውን በይኑ ደኣ ንኖና ድንግል ማርያም ብዘየነውር መንገዲ ብኽብረት ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትሖ ደኣ ኣሰላሰለ እምበር እዚኣስ ከምዚ ክትገብረኒ ኢሉ ኣየንጸርጸረን ቂማ ይሓዘን ክብቀሉን ኣይደለየን ጻድቕ ስለ ዝነበረ ይብሎ ማቴዎስ ወንጌላዊ። ስዒቡ ዝርአ ነገራት ከዓ መልኣኽ ብሕልሚ ምሳኻ ውሰዳ እቲ ኻብኣ ዝውለድ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተጸንሰ ኢየሱስ እዩ ምስ ተባህለ እውን ከመይ ኢሉ ይኸውን እዚ ኢሉ ኣይተጠራጠረን ክከራኸርን ኣይተረአየን ሰላሕ ኢሉ ነታ ዝተባህላ ገበረ። እዚ ዘመልክቶ ኸዓ ጽኑዕ ኣማኒ ከም ዝነበረ ብትብዓት እምነቱ ኸዓ ተኣዝዞውን ከም ዘየግድለ ንምልከት። ቀጺሉ ንሕፃን ናድዩ ንሒዝካ ንግብፂ ህደም እንደገና ነቲ ሕፃን ክቐትሎ ዝደልዩ ዝነበረ መይቶም እዮም እሞ كاب جبس حس كاب نسرائيل تملس مسبلو ناب نازريت كوينو ناب رؤنا نبره بصربة عن صيتي صدر أي نابي تعتقد سبران بلغة بيسوسن مريم يوسفن زقامت كوينا سريحات النابرز نبرتها نيسوس بزملكتون وانجيل أبو لوكاس معرف كل التربعة تحس عنك إن عبين تبب ملئ وود ما نبرت عنك ده سجاك زي أبيرون قبل علو نبره إن قبل نتلي كون تاجرنا زيت إزز لأزمادي هو يلوم زيموه عب تحت موقتي سدرابيت كمان نمسب كم زعبه ينقرنا قدوس يوسف بقدوس النون بتحت النون بأمنتون بتعزاز النتون بحليوتون طبق أدخاتات علينا زي باللوم كوينو أبزح أكبابيتات علمنا بسومزقومة قداماتن منابي دخاتاتن معبه زختاماتن هوسبيتالاتن نايرد ايتكالاتن كونسناتاتن أديوم تقصرهم بسنسلت قدوس يوسف زفلت زوتورن تأمراون صلوتون علو بزعب رديت قدوس يوسف زنقر تأمرات قصير كاي ودان من هذا نتومياتن سوناتن أب معنقال زوفرو عبيت قدوسان بزوح يزنتو أب استفل عليه قدامات بعلو مسئي زهانسو مسالات كي ترفه يزنتون كم دنك خصاب حجي يرأن علو مسزخا كم حلاو قدس السدرا حلاو استشقرو أب رئيس مخوان أب سعر موت نزركبو بزوح كم زرد اتا كل قزيان ندقما قصة صلوتون ببزوح فتوتن قبراوتن زخونت يسوس مريم يوسف نابلنا أن دقمة عباي مسكريا تاريخ بيت غرسيان بزخم زناتا قعزن كله أب مبال عصر تشعة تخفل زمن نتي سرحة نياتات مل العلم زكايد ومرير كالسي بقال يوم ميداي ويبحت قنبوت ناي مل العلم سرحة نياتات لا كتكون دحر موسانون قلق أب هايمانو طاو نقرات سلزر حقه بيت غرسيانون دحرا قدوس يوسف طبقى سرحة نياتات بزبل نخبرة سبن نخبرة سرحن منفس كرستنا كتلبسو فتينا بزخ أمنادا أب تحبرة سب أوي تمرتا بزعبا سرحن مسل سرحة نياتاتن كبرت دك سبن زتخ على بركيتا جناون تبركتا لا سرح كبرت مخوانن مقلاس كا ود سب تراي زي كوني أبتي مباتا قدس مصحف كم إنن ببو اكزي أبهر بعلو نعلم كفتر شدش جمع التخم سرحن كملكت يسوسون فتصوم أملاقن فتصوم سبن كم مخوانو الناس رح عبيو جينا حجون يسرح له أب سماي كوينو سلينا يمالد أب تنسوز اللغن هلو بوتا يسناد ولنا له كم تبلع لزت قسنايو قدوس أبونا رسلي كانوا قصاد فرانشيسكو سون أسر قدامو تارسلي كانوا قصاد مسعب أدا عد عم زخون نوو نايم دلاب هاب تنشو قنان نقرنا تقسو مسل ودسب كبرت ودسب كحلو دقاقي مهم يستمرو نتزا حلف قال ستات ناي زمانات بمذكاركا منادا نمتحق قاس صراحة نياتاتن مسل صراحة نياتاتن زقبرو قالسي سناي نقر منبارو كوينو قنا قنا ابتخبوز حوزنا بروفت سمنا خمزي بسحي كم سعبينو غا لومو خم لومي بمليونات نزقو تصردك سبات كاب محبرة سب من السالن وصنوم كم زحزو مكبارن بحق ازت حساسبن زيشنقن مخاني قلسو نمتحق قازن مسل سرحة نياتاتن قنا خسر رحل زلون نتي نوح تاريخ زلو قد داي فتح خطابقون كا دقاقي ممحادر ايبلو كابز عفينو حيزو زولو ناي حديث الليبراون عبلا لا منقستن كنوص كنقالس وان مخانون يقلصو عبنا يقلاو نسانتن رعمن زتو كور رأي علمنا كلو نتقمن حقاخن نخحكن كازن تقمته ناي قل ربحات رايس لزقدم كمون نخلو منقستاو غيركا ناي كلو واننا اما حدارن منقستو خوينو قلسب منم قدخم زي بلو مقماتون حدا قنعيو كبرتي قدل زغلت رأيات زي كم زي تعوتن نعبيت اسقامات قطبان سرحن كفتح كم زي كالي اكوادا ندخنتن شغل البونتن مسرتاو قدايا دك سباتن كم زقاددو كلنا نحزبوه سلازي بلغو دسنتهم سلازي حدش فتح حساس مبالك دليو ازي حدش من قد زقا كاب ملغت خرسوس يخنقل زلو نزف التاح تخون قالكا اتا ناي ونجيل قالكوينا نساقا حونت تبليا كبلو عمقلي سومنيرو عب صورة فرنسا كتكل قل جميرا نيرا كوينو قن قل تفا قهيما بشحن سي عتميتن سلاسان حدن رسالي كانوا عباسات بيوس مبال عصرتو حده عبتا قادراجيزي مو آنو اتبال هواريا مولغتم فتح بمرقاقات نزرق كبت عم قزا رسخا تسعي حونات مخوانو بمقلات كونينو منيرو كم عالم لخي امبرياليزم ناين واي إلومون سميون منيرو نزغو الفوسو زغون كا حوناتيو حونات كد مزاقر كبرت ودسب عب قمد بمئتاو نمان نمسب كم سب متن كبرت زقبون نخلقها بفتحه منجد كتريوني قد دكا ازغا معرنات عبد موز معرنات عبد سراح عبد زبل امر زي كونه كم سب متن زخبرلون كئلوتو زمع عبللون هواهو بمفتاري بزغا حديث سب او نتفتيركا حديث حيلي ረቢስካ ሓድሽ ታሪክ ብምንጫው ንኹሉ ወዲ ሰብ ነፃነትን ፍትሕን ሰላምን ክብርን ክረክብ ይከኣል ኢሎም ነይሮም። ኣብ ታሪክ ቅዱስ ዮሴፍ ምልስ ክንብል ኣብ ጽሑፋት ሃገርና ምናዳ ኣብ ስንክሳር ናይ ዕለ 26 ሓምለ ብቆጻጽረ ግእዝ ብዛዕባ መንነት ቅዱስ ዮሴፍ ኣስፊሑ ይገልጽ። ነዚ ኸዓ ካብቲ ወንጌል ያዕቆብ ዝብል መጽሓፍ ኣወልድ ወይ ኣፖክሪፋ ዝወሰዶ ኾይኑ እዚ መጽሓፍ እዚ ሽሑ እኳ ምስቲ ቆኖናዊ መጽሓፍቲ ቅዱስ ኣይጸብጸብ እምበር ናይ ሕፃንነት ወንጌል ተባሂሉ እውን ኩሉ ብዛዕባ እያቄምን ሃናን ሕፃንነት ማርያም ኣብ ቤተ መቕደስ ምእታዋን ብኣታ ኣብኡ ምዕባያን ሕፃንነት ኢየሱስን ዘዘንቱ ብዙሕ ንረኽበሉ። ብመሰረት እዚ መጽሓፍን ስንክሳር ሃገርናን ከዓ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ ነገደ ይሁዳ ዘርኢ ዳዊት ዝተወልደ ኣብ ምድሪ ገሊላ ከተማ ናዝሬት ዝቕመጥ ጻድቕ ሰብ ነበረ ይብለና። ኣብ 40 ዓመት ዕድሚኡ ሰበይቲ ኣትዩ 52 ዓመት ብቓል ኪዳን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ 4 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ወለደ። ድሕሪ ሞት ሰበይቱ ኣብ 30 ዓመት ኣብ 95 ዓመት ዕድሚኡ ግና ንሓደ ዓብዪ ተልእኮ ተሓርየ። ቅድስ ድንግል ማርያም ካብ 3 ዓመት ዕድሚኣ ጀሚራ ኣብ ቤተ መቕደስ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ብቅድስናን ብንጽሕናን እናገልገለት ጓል 10 ዓመት ምስ ኣኸለት ልማድ ኣንስቲ ዘይብላ ንጽሕተ ንጹሓን ክንሳ ኣይሁድ ብቕንኢ ተላዒሎም ንቤተ መቕደስ ከይተርክሰልና ትውፅእ ኣበሉ። ሊቀ ካህናት ዘካርያስ እንታይ ከም ዝገብር ንእግዚኣብሔር ብጸሎት ሓቲቱ ብዝተዋህቦ መልሲ ኣባትር ናይቶም ካብ ነገደ ይሁዳ ኣንስቶም ዝምታኦም ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትይዎ ሓደረ። ካብ ኵሎን ኣባትር ከዓ በትሪ ዮሴፍ ወዮሴፍ ንማርያም ሓልዋ ዝብል ተጻሒፉ ተረኽበ። ደጊም ዕጫን ተውደቑን ዮሴፍ በጽሐ፣ ከምኡውን ርግቢ ኣብ ርእሲ ዮሴፍ ዓለበት። ነገር ብሰለስተ ምስክር ይጸንዕ እሞ በዚ ዝተገልጸ ሰለስተ መሰኻኽር ንቅድስ ድንግል ማርያም ምእንቲ ክሕልዋ ኣረጋዊ ዮሴፍ ብሓደራ ተዋህበ። እዚ ቅዱስ ወንጌል ጻድቅ ኢሉ ዝመስከረሉ ወዲ 95 ዓመት ኣረጋዊ ዮሴፍ ነታ ጌና ብዕድሜያ ንእሽቶ ጓል 15 ዓመት ዝነበረት ዘመዱ ድንግል ማርያም ምእንቲ ክሕልዋ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ቅድሚኡ ዝነበሩ ነቢያት ዘይረኸቦ ዓብዪ ክብሪ ድማ ረኸበ። ቅድስ ድንግል ማርያም ኣብ ቤት ዮሴፍ ከም ሓደ ስድራ ብቅድስናን ንጽሕናን ኣብ ዝነበረትሉ ብብስራት ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ንሓደ ኣካል ካብ ቅድስ ስላሴ ንኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወልድ ብድንግልና ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ጸነሰት። ብድሕሪ እዚ ተገሊጹ ዘሎ ኩሉ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ኣብ ወንጌላት ዘሎ ታሪኽ እዩ። ስለዚ ንቅዱስ ዮሴፍ ብኣብነቱን ብትሕትንኡን ብረድኤቱን ጠበቓ ናይ ኩሎም ምናዳ ናይቶም ምንም ረዳኢ ዘይብሎም ስራሕተኛ ብምዃኑ ኸዓ ናይ ስራሕተኛታት ብምዃኑ ስራሕ ክብረት ምዃኑ ተገንዚብና ሓልወና ንበሎ። ነታ ኽብላ ጸናሕኮ ቐስተ ጸሎትን ወትሩ እንተደገምናያ ኣብዚ ምድሪ ዝን ከለናስ ይኹን ኣብ ኔዋ ብንሰግረሉ እዋን ዓብዪ ረድኤት ተውህበና። ንዝክራ ንኸውን ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ነፍሰይ ልበይ ህይወተይ ይህበኩም ኣለኹ፣ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ብጻዕርሞተይን ግዜ ረድኤት ግበሩለይ፣ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ኣብዚ ምድሪ ዝምሳኹም ክነብር ፈቱ፣ ብሞተይ ግዜ እውን ርድኡኒ ዝብል ሓጺር ግን ዓብዪ ትሕዝቶ ዘለዎ ጸሎት እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሐኩም። ሎሚ ዕለት 1 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም በዓል ቅዱስ ዮሴፍ ሰራሕተይና ኣብ እነብዕለሉ ዕለት ስራሕ ንሰብኣዊ ክብሪ መሰረት ምዃኑ ወትሩ ንዘክር ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 1 ግንቦት ፈነወና ሓውፀቶ ነብሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሮማ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ መለኮታዊ ፍቕርን ሕንፉፅ መርዓን ቅዱስ ቁርባንን ዘማእከለ ዘተ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ፊሊፒንስ መቕተልቲ ክቡራባ ማርክን ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 54 ዓመት ናጽነት ሃገረ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ተሃገር ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐረብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። አበ ጀርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጻን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕንፉጽ መርዓ ዝነብሩ ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ፍቕድ ይኹን እንክብል ብዛዕባ ዝወሰደ ውሳኔ ንኽመክር ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓ.ም ክርከብ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ ካቶሊክን ናይ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ምእመን ዝፍጸም መርዓ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሱታፌ ክህልዎ ይኽእል እንክብል ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ዝወሰዶ ውሳኔ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ምኽሪ ናይ ኣመለኻኽታን ኣፈፃፅማን ፍልልያት ከይፈጥር 7 ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ጀርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓደን ናይ ሓባር ጥርኑፍ መልሲ ክህልዋ ምስ ቫቲካን መይይጥ ምክያድ የድሊ እንክብሉ ዘቕረቦ ሓሳብ መሰረት ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ናይ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ላዕለወት ተሓባብርቲ ምሕደራ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ጳጳሳዊ ኣባይቲ ፅሕፈትን ክራኸቡን ክዝትዩን ምዃኖም ዕለት 30 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ውሽጢ 7 ብፁዓን ጳጳሳት ንሳቶም ከዓ ናይ ባምበርጋንን ከለንን ኣጉስታን ኣይክስታትን ጉርሊዝን ፓሳውን ረገንስበርግን ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብኣብላፂ ድምፂ ዘፅደቐ ውሳኔ ኣብ ትግባሬኡ ዘይምርድዳእ ከይፈጥር ብዝብል ሓሳብ ናብ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኸን ናብ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረር ዕለት 22 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ናይ ከለነ ሊቀ ጳጳሳት ከም ዝሓበርዎ እቲ ካብ ዕለት 19 ለካቲት ክሳብ ዕለት 22 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢንግሎስታድ ዝተኻየደ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብኣብላፂ ድምፂ ዘፅደቐ ውሳኔ ናይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብምልኣት ዝቕበሎ ውሳኔ መታን ክኸውን እቲ ኢደ ክፉት ብዝብል ኣርእስቲ ዝሓንፀፅዎ ሃዋርያ ግብረነልዎ ሕንፉፅ መርዓ ዓን ቅዱስ ቁርባንን ዝብል ውሳኔ ካቶሊክ ምእመን ምስ ናይ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ምእመን ዝኣስሮ ምስጢረ ተኽሊል ምኽንያት እቶም ሕንፉፅ መርዓ ዝነብሩ ንኩሉ ብድብድብ ቅዱስ ቁርባን ክፍቀደሎም ዝብል ዘይኮነስ ብግሊ ብዘቐርበሎም ሃዋርያ ግብረነሎ ድጋፍን ልልያን ስዒቡ ክኽወን ዝብል ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ እቶም 7 ብፁዓን ጳጳሳት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናይ ሓባር ውሳኔ ምልኣተ ድምፂ የድልዮ ብዝብል ሓሳብ ናብ ቅዱስቲ መንበር ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምኽንያት እንሆ እቲ ርክብ ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓ.ም ክካየድ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እቲ መልእኽቲ 7 ብፁዓን ጳጳሳት እምነትን ናይ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ዝምልከት ሕቶ ብምዃኑ ናይ ሓባር ውሳኔ ዘድልዮ እዩ ካብ ዝብል እማኔ ዝነቐለ ኮይኑ ኩላውን ተኸዋንን መልሲ የድሊ ዝብል ሓሳብ ኣብ መልእኽቶም ከም ዘስመርሉ ኣፍሊጡ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስ እቶም 7 ብፁዓን ጳጳሳት ቅድም ክብል ኣውፂኦሞ ዝነበረ መልእኽትን ዘስመርሉ ዘጠራጥር ዝበልዎ ሓሳብ ከም ዘገረሞምን እቲ ውሳኔ ብቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ብኣብላፂ ድምፂ ዝፀደቐ እዩ እዚ ከዓ ናይቲ ቤት ምኽሪ ውሽጣዊ መምርሒ ብምስዓብ ክኸውን እንከሎ ከምኡ እውን እቲ ዝፀደቐ ውሳኔ ንድፊ ዳኣ እምበር ውዱእ ኣይነበረን እንክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የዘኻኽር ኣብቲ ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረርን ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኸን ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ሕጊ ሰነዳት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምኽትል ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ማርኩስ ግራኡሊኽን ኣብ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ናይ ዓንቀፀ እምነት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ሓላፊ ኣባ ሄርማን ጋይስለር ኣብ ዝካየድ ርክብ ናይ ሚዩኒክን ፍሪሲንጋን ናይ ጀርመን ጻምጳጳስ ቤት ምክር አባ መምር ብፁዕ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስን ናይ ከለነ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ራይነር ማሪያ ዌልኪን ናይ ሚስተር ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፌሊክስ ገነን ናይ ስፒራ ጳጳስን ናይ ጀርመን ምጻን ጳጳሳት ናይ ዓንቀጽ እምነት ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ካርል ሃይንዝ ዋሰማንን ናይ ረገንስበርግ ጳጳስን ናይ ማግደቡር ጳጳስን ናይ ጀርመን ምጻን ጳጳሳት ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃቅሕ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ገርሃርድ ፋይገን ናይ ጀርመን ምጻን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ጠቕላል ዋና ጸሓፊ ኣባ ሃንስ ላንገዶርፈርን ዝሳተፉ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ዝካየድ ርክብ ኣብታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ፍቕሪ ሓሲት ሃርዮም ምዕዳን ፍቕዲ 247 ዘሎ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘስተንትንን ናይቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ዕለት 25 መጋቢት 1993 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ኣተግባሪ መሰረታዊ መምርሕታትን ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተ መምርሕን ሰነድ ካብ ፍቕዲ 159 ክሳብ 160 ዘመልክቶ ኣምር ዘስተንትን ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ይሕብር። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣባ ማርክ ቨንቱራ ኣብ ርሑቕ ዞባ ሰሜን ሃገረ ፊሊፒንስ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ብዘይተፈልጡ ሰባት ከም እተቐትሉ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ምስ ሓበረ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማሕበረ ልኡካነ ወንጌል ኣብ ፊሊፒንስ ሓለቓ ኣባ ፌርናንዶ ሚላኒ መቕተልቲ ኣባ ማርክ ቨንቱራ ኣብ ፊሊፒንስ ንእትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብርትዐ እምበር ተስፋ ዝቖርፅ መስዋዕትነት ኣይኮነን እንክብሉ ከም ዝገለጹ ክፍለጥ እንከሎ ኣባ ማርክ ቨንቱራ 37 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ምክልኻል ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ቀዳሞት ተወለድቲ ሃገርን ንኡሳን ዓለየትን ማዕርነትን ፍትሕን ብመነቐቓሕ ጠበቓ ብምዃን ኣብ ሰብኣዊ ምክብባር ህንፀት ዘገልግሉ ካህን ኣብ ፊሊፒናዊት ደሴት ሉዞን ኣብ እትርከብ ከተማ ካታራን መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ንህፃናት እናባረኹ ከለዉ ሓደ ላምብሬታ ዝተወጥሐ ገጹ ዝተሸፈነ ናብቲ እቶም ካህን ዝርከብሉ ቦታ ብምእታው ብዝተኮሶ ጥይት ቀቲልዎም ከም ዝኻደመ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እንክሕብሩ እቲ ቀታሊኦም እውን በይኑ ከም ዘይነበረ ይገልጹ። ናይቲ ከባቢ ሓይሊ ጸጥታ እቲ መቕተልቲ ዝፈጸመ ኣካል ንምልላይ መርመራ የካይዱ ምህላዎም ክንገርን ከሎ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ሃገሮም ዝፍጸም ተደጋጋሚ መቕተልቲ ካህናትን ገዳማውያንን ከም ዘቆጠዖምን ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2017 ዓ.ም ሓደ ካህን ንሓደ ናይ ፖለቲካ እሱር ናጻ ክበሃል ብዙሕ ዝፀዓሩን እቲ ብዘይገበን ብዝነበሮ ፍሉይ ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያ ምኽንያት ተኣሲሩ ዝነበረ ዜጋ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናጻ ክወፅእ ስለ ዝገበሩ ብዘይተፈልጡ ሰባት ከም እተቐትሉ እውን ዘኪሮም ከምዚ ዓይነት ጸረ ካህናት ተግባር ብተደጋጋሚ ከም ዝፍጸም ዝሓበሩ ኣባ ሚላኒ ከም ኣባ ማርክ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበር ከይተሓለሉ ዝፅዕሩን ፍትሕን ሰላምን ዘነቓቕሑ ቅድሚ 8 ዓመት ዝተቐትሉ ኣባ ፋውስቶ ቶንቶሪኖ ዘኪሮም ኣብ ፊሊፒንስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበርን ኣብ ጐድኒ ድኻታትን ኮይና እተገልግል ስለ እቶም ዝተናዕቁን ዝተሓረጉን ከም ውዳቕ ዝሕሰቡን ርስዓትን እትጣበቕን ብምዃና ንዝተፈላለዩ ሓደጋት ተቓሊዓ ትርከብ ዝበሉ ምስ ቫቲካንን ኒውስ ቃለ መሕትት ዝካየዱ ኣባ ሚላኒ ኣስዒቦም እቲ ኣባ ማርክ ዝተቐትሉሉ ከባቢ ብማዕድን ሃብታም ምዃኑ ገሊፆም መስዋዕትነት ኣባ ማርክ ንኸንቱ ኣይኮነን ቤተ ክርስትያን ኣብ ጐድኒ ድኻታትን ዝተናዕቁን ኮይና ድምፂ ንዘይብሎም ድምፂ ብምዃን እተበርክቶ ኣገልግሎት ዘበራትዕ መስዋዕትነት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዕለት 29 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ብምኽንያት መበል 54 መዓልትና ጽነት ሃገሮም ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሃርያም መልእኽቲ ህዝቢ ሃገሮም ንትናፅነትና ማዕዶ ሃረር ዝብሎ ዝነበረ ክቡር ዋጋ ሙሉእ ብምሉእ ከምዘይ ዓተረ ኣመልኪቶም ሎሚ እውን ድሕሪ 54 ዓመት ናፅነት ብዝሒ ህዝቢ ማላዊ ኣብ ትሕቲ ድኽነትን ጥምየትን ሕማምን ክርከብ መርኣይ ብሓቂ ዘሕፍርን ዘሕዝነን ከም ዝኾነን እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ስልጣን ሕጂ እውን ኣመለኻኽታኡን ርእየቱን ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ትፅቢታት ዘይመጣጠን ምዃኑ ጥልቂ ሓዘን የስዕብ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ነቲ ናይ ህዝቢ ድኽነት ምስቲ ናይታ ሃገር ሃብታም ዕቑር ሓይሊ ክነፃፀር እንከሎ ብሓቂ ይሕዝን። ናይቲ ዘለካ ዕቑር ሓይሊ ተጠቃሚ ምዃን ዘይምኽኣል ንገዛእ ርእሱ ድኽነት እዩ። እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ናይ ተፈጥሮ ሃብትን ፀዓራም ህዝብን ኣብ ኣፍሪካ እቲ ሳልሳይ ዓበይ ቀላይን ልሙዕ መሬትን ጎቦታትን ኣግራብን ንናይ ሃገርን ህዝብን ጥቕሚ ምውዓል ድኽነት ምውጋድ እዩ ዝኸውን ቢሎም ቅድሚ 54 ዓመት ዝተበገሰ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዓብዪ ናይ ሰላም ህያብ እዩ እሞ እዚ ኩሉ ሃብቲ ንጠቀመሉ ከም ዝበሉ ሓቢሩ። ብፁዓን ጳጳሳት ማላዊ ኣብ መልእኽቶም ናይ ሃገሮም እዋናዊ ኩነት ብሉፅ ክኸውን ናይ ኣመለኻኽታ ለውጥን ሕዳስ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም ነቲ ቅድሚ 25 ዓመት ዝተኣታተወ መድብላዊ ስርዓት ፖለቲካ ስዒቡ ዝተኣታተወ ኣሰራርሓን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ከይዲ ብጥልቂ ብምምልካት ዝእረም ምእራም ዝድገፍ ከዓ ክቕፅል መታን ዘኽእል ናይ ኣመለኻኽታ ለውጥን ሕዳስ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ኣብ ማላዊ ዘሎ ስርዓተ ዴሞክራሲ ሓቀይና ድዩ ወይ ተምሳል ዴሞክራሲ እዩ? መላእ ሃገርን ህዝብን ዘዕቢ ድዩ ወይ ንውሁዳን ዝብጁ ነፍሲ ወከፍ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ ውሽጣዊ ኣሰራርሓኡ ዴሞክራስያዊ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣቅሪቦም ተቃዋሚ ይኹን ኣብ መራሕነት ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ውሽጣዊ ኣነባብራኡን ከይዱን ዴሞክራስያዊ ክኸውን ይግብኦ። እዚ ክስትንተን ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኩሎም ናይ ፖለቲካ ውድባት መራሕቲ ዴሞክራስን ፍትሕን ከነቃቅሑ ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ፖለቲካ ናይ ኩሉ ረብሓ ዘነቃቅሕን ዝከናኸንን እምበር ነቶም ላዕለዎትን ብኢኮኖሚ ሃብታማትን ንዝኾኑ ውሕዳን ክፍል ሕብረተሰብ ጥራሕ ዝሓሊ ክኸውን የብሉን ንኩሉ ህዝብን ንመላእ ሃገርን ዝብል ክኸውን ኣለዎ። ላዕለዎት ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ሰበስልጣናትን ብቐሊሉ ንብላዕን ምግባር ብልሽውናን ዝቃልዑ እያቶም። ስለዚ ነዚ ፈተና እዚ ከሰንፉ ዘኽእሎም ግብረ ገባዊ ሕሊና ከነቃቅሑን ንህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ዝተፀውዑ ምዃኖም ከይዝንግዑ ብፁዓን ጳጳሳት ማላዊ ኣተሓሳሲቦም ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ፍትሓዊ ክኸውን ኣብ ኩሉ ከባቢ ሃገር ክተኣታተውን ናይ ለውጥን ሕዳሴን ልኡካን ይኹኑ ቢሎም እቲ ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ሃዋርያን መልእኽቲ ኣብ መላእ ሰበኻታትን ቁምስናታትን መይይጥ ክግበረሉ ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘደላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነውና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።